ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα στην εκπομπή έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Μελέτιο Κουράκλη, ο οποίος είναι στρατιωτικός ιερέας, ταξίαρχος από την Διεύθυνση του Σώματος των Στρατιωτικών Ιερέων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης. Πατέρα Μελέτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και μετευγνωμοσύνης για την έμπνευσή σας να πούμε δύο λόγια για το έργο και την αποστολή του Σώματος των Στρατιωτικών Ιερέων.
Αφού πούμε βέβαια για την αποστολή των στρατιωτικών ιερέων μετά, να μιλήσουμε για το συνέδριο το οποίο ξεκινάει τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή 26 Ιανουαρίου και τελειώνει στις 30 Ιανουαρίου. Με ποια αφορμή και ποια έμπνευση όλο αυτό το σπουδαίο πραγματικά συνέδριο, πατέρα Μελέτη?
Πολύ καλά το θέτετε. Πράγματι η ευκαιρία, η κύρια που μας δίνει την ευχέρεια να μιλήσουμε μαζί σήμερα είναι η διοργάνωση του 37ου Διεθνούς Συνεδρίου των Διευθυντών των Θρησκευτικών Υπηρεσιών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ αλλά και συνεργαζόμενων χωρών, όπως για να πω ένα παράδειγμα απλό της Κύπρου μας. Δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά πάντα η Κύπρος μας ως συνεργαζόμενη χώρα και με νευραλγική σημασία, όπως ξέρουμε όλοι, συμμετέχει σε αυτά τα συνέδρια και σε άλλα. Έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά κατ' ουσίαν στην Ελλάδα μας, στην Αθήνα μας, από την Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026, του τρέχοντος ήδη έτους, μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, θα έρθουν στην Αθήνα, ήδη δηλαδή έχουν αρχίσει και έρχονται, 120 το επαναλαμβάνω περίπου συνεδροί, είναι οι διευθυντές, το ξαναείπα και πριν για να το τονίσω, των θρησκευτικών υπηρεσιών, άρα σημαίνει κατά τεκμήριο υψηλόβαθμοι και στρατιωτικοί αλλά και εκκλησιαστικοί, διότι συνυπάρχουν οι δύο αυτές ιδιότητες στα πρόσωπα των διευθυντών των θρησκευτικών λειτουργών από όλες τις χώρες σχεδόν του ΝΑΤΟ, για να έχουμε το συνέδριο που πρέπει εδώ να πω την γενική θεματολογία του, που είναι η ουσία του χαρακτήρα και της αποστολής των στρατιωτικών ιερέων.
Μάλιστα, η οποία αποτυπώνει παραστατικά την κεντρική έννοια του εν λόγω θέματος, συμπυκνωμένο σε μια φράση δυσύλλαβη, η οποία είναι η θυσιαστική αγάπη. Έτσι δεν είναι, πατέρα Μελέτια?
Μάλιστα, αποκαλύπτεται τα μυστικά, ναι, μας. Πολύ σωστά, αγαπητέ Δημήτρια, και όχι μόνο θεωρητικά, ας το πούμε, αλλά και παραστατικά, για το συνέδριο μιλώ, αλλά και ουσιαστικά για το έργο των στρατιωτικών ιερέων. Να πω το πρώτο που είπα, να το εξηγήσω το παραστατικά, διότι οι αγαπητοί ακροατές μας δεν βλέπουν κείμενα, δεν βλέπουν το πρόγραμμα. Επιλέξαμε λοιπόν ως λογότυπο του συνεδρίου μας, αυτού που εμείς αναλάβαμε και οργανώσαμε, πάντα με την αμέριστη συμπαράσταση και την έγκριση, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε και πρέπει εδώ να το πω, της στρατιωτικής ιεραρχίας και ηγεσίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης και κυρίως του αρχηγού μας και στρατηγού μας του κυρίου Δημητρίου Χούπη, που είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, να μας έδωσε αυτή τη μεγάλη δυνατότητα και ευκαιρία. Να πω λοιπόν ότι παραστατικά αποτυπώνεται στο λογότυπο που είναι ο αυτοθυσιαζόμενος πελεκάνος υπέρ των τέκνων του. Δεν είναι άγνωστη αυτή η εικόνα στους αδελφούς μας τους Ορθοδόξους, αλλά και γενικότερα, αφού κάθε Μεγάλη Παρασκευή στα εγκόμια εμείς όλοι ψέλνουμε στους ναούς μας το «Όσπερ Πελεκάν», δηλαδή όπως ο πελεκάνος τιτρώσκει με το ράμφος του, το στήθος του, για να βγάλει το αίμα του και με αυτό να το ενσταλάξει στο στόμα των μικρών νεογνών του, προκειμένου να αντιμετωπίσουν έναν εχθρό, και μάλιστα είναι συμβολικό και αποφύβει, είναι ο εχθρός αυτός, και αυτό απόλυτα ενσαρκώνεται και προσωποποιείται στον Κύριό μας, αυτόν που αυτοθυσιάστηκε για μας. Κατά μίμηση λοιπόν του Κυρίου μας, και εμείς πρέπει ως ιερείς γενικότερα, αλλά και ειδικότερα ως στρατιωτικοί ιερείς, να έχουμε αυτό το φρόνημα.
Η αγάπη λοιπόν του Ποιμένα, του Πνευματικού Πατέρα,
που η είναι θυσιαστική αγάπη,
είναι έτοιμος να θυσιάσει ακόμα και τον εαυτό του για την προστασία του Ποιμνίου, έτσι δεν είναι?
Ίσως είναι επανάληψη, δεν υπάρχει πραγματική και αυθεντική αγάπη χωρίς θυσία και χωρίς την πρόταξη του άλλου έναντι του εαυτού μας. Αυτό βεβαίως είναι εύκολο να το λέμε, αλλά είναι δύσκολο όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις αδυναμίες μας, τους μικροεγωισμούς μας, τις μικροειδιοτέλειές μας, και σε αυτό μας καλεί πάντα η Εκκλησία να τα υπερβαίνουμε.
Άρα μάλιστα, λοιπόν, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 37ο Διεθνές Συνέδριο Διευθυντών Θρησκευτικών Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων στην Αθήνα. Πού θα γίνει, σε ποιο χώρο, πάτερ μου?
Πολύ καλή ερώτηση, παρόλο ότι πρέπει να πω, για να μην προκαλέσουμε σύγχυση στους αγαπητούς ακροατές και ψάχνουν, ότι αυτό πάντα είναι αποκλειστικά για τους διευθυντές των θρησκευτικών υπηρεσιών, άρα δεν είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό, οπότε δεν υποβάλλω με κάποια πρόσκληση στους αγαπητούς ακροατές να έρθουν να ακούσουν. Απλώς είχατε κι εσείς την σοφή έμπνευση να τους ενημερώσουμε, διότι πράγματι είναι ένα επίτευγμα, στο πούμε έτσι,
βέβαια, και για την σημαντικό, χώρα μας, σημαντικό,
και για την διεύθυνση των στρατιωτικών ιερέων και ούτω καθεξής. Πρέπει να πω λοιπόν ως απάντηση στην ερώτησή σας, ότι εφόσον πρόκειται περί θρησκευτικών λειτουργών, και επιτρέψτε μου να το ερμηνεύσω αυτό, δεν λέω στρατιωτικών ιερέων απλώς, εμείς έχουμε υιοθετήσει τον όρο αυτό, και με ρωτήσατε αν είμαι στρατιωτικός ιερέας, και εννοείται είμαι εδώ και 32 χρόνια, το λέμε γενικότερα, διότι διευθυντές θρησκευτικών υπηρεσιών των ξένων χωρών μπορεί να είναι και από άλλα θρησκεύματα και από άλλες ομολογίες, και από τους αδελφούς μας τους Εβραίους, τους αδελφούς μας τους Μουσουλμάνους, τους αδελφούς μας βεβαίως τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Προτεστάντες κτλ. Γι' αυτό και το λέμε με τον ευρύτερο αυτό όρο θρησκευτική λειτουργία. Η πρώτη λοιπόν πανηγυρική έναρξη θα είναι τη Δευτέρα το απόγευμα προς το βράδυ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αρχιεπισκοπής μας, το Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στον Μητροπολιτικό Ναό, στην Πλατεία Μητροπόλεως.
Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε, πατέρα Μελέτη.
Σας ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Στο πολύ σπουδαίο αυτό συνέδριο.
Και να εύχονται οι αδελφοί εκεί που μας ακούνε.
32 χρόνια στρατιωτικός ιερέας, είπατε, έτσι, πατέρα Μελέτη?
Μάλιστα, μετρημένα.
Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια.
Μάλιστα.
Πώς ξεκινάει τώρα ένας στρατιωτικός ιερέας και ποια είναι η αποστολή του, η ουσιαστική και η πνευματική ταυτόχρονα, στην Ελλάδα κυρίως?
Ναι, να συνδέσω και τα δύο που είπατε σε ένα. Πώς ξεκινάει? Διότι αυτό καθορίζει και την αποστολή του και το χαρακτήρα του. Άλλωστε να θυμίσω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο του γενικού τίτλου του συνεδρίου μας, που λέμε «Η ουσία του χαρακτήρα και της αποστολής των θρησκευτικών λειτουργών στις ένοπλες δυνάμεις για μας των στρατιωτικών ιερέων». Ξεκινάει ως ιερέας. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι δεν προσλαμβάνουμε έναν αξιωματικό, ανάμεσα στους σπουδαίους άλλους που διαθέτει η πατρίδα μας, και γι' αυτό το λόγο έχει ιδιαίτερες σχολές, τις σχολές τις παραγωγικές Ευελπίδων, Ικάρων, Ναυτικών Δοκίμων και άλλες σχολές, αλλά προσκαλεί να προσέλθουν για να ενταχθούν στο σώμα των στρατιωτικών ιερών κληρικούς. Πρέπει να είναι δηλαδή χειροτονημένοι πρεσβύτεροι με την άδεια και την ευλογία την εκκλησιαστική του οικείου ποιμενάρχου τους. Αλλιώς δεν γίνεται, είναι καταστατικός όρος αυτός, γίνεται ένας διαγωνισμός, καλή ώρα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο για την πρόσληψη 10 στρατιωτικών ιερέων νέων και περιμένουμε την τελευταία ας πούμε υπογραφή και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε νέους αδελφούς και νέο αίμα και μετά ασκούν την ποιμαντική διακονία που μπορεί να ασκήσει ένας κληρικός της Εκκλησίας μας στον ιδιαίτερο χώρο των ενόπλων δυνάμεων. Ό,τι κάνει ένας κληρικός στην Εκκλησία μας σε μία ενορία, αυτό κάνει απλώς προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες και στους όρους της στρατιωτικής ζωής. Ποιο είναι το πρώτο των πρώτων που κάνει ένας κληρικός? Ποια είναι η διακονία του, η αποστολή του? Πρώτα απ' όλα η μυστηριακή διακονία και η αποστολή του. Από εκεί εξαρτώνται όλα. Με πρώτη την τέλεση της λατρείας και βεβαίως και των άλλων μυστηρίων, κορυφαίο εκ των οποίων για μας εδώ στο στρατό είναι της Ιεράς Εξομολογήσεως. Άρα, εξομολόγηση, Θεία Λειτουργία, στα στρατόπεδα, στα παιδιά μας και στα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, διότι από εκεί πηγάζουν τα πάντα, από το Ιερό Θυσιαστήριο. Και μετά όλα τα άλλα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Η συμπαραστατική διακονία, να βρεθεί δηλαδή ο στρατιωτικός ιερέας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, όχι ο ένας, οι πολλοί που είμαστε, όσοι είμαστε, της Ελλάδος μας, στα ακριτικότατα φυλάκια, στα νησιά, στον Εύρο μας, από τη Γάβδο μέχρι τους Οθωνούς και από το Καστελόριζο μέχρι το Ορμένιο. Δίπλα εκεί που διακονούν και οι άνθρωποι του στρατού μας, ώστε να συνομιλήσουν, να συμπροσευχηθούν, να αλληλοπαρηγορηθούν, αλληλοστήριχθούν και ούτω καθεξής.
Από πόσο παλιά ξεκινάει έτσι η πρώτη στρατιωτική ιερής στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας, πατέρα?
Ναι, πρέπει να σας εξομολογηθώ κάτι και μου δίνετε εσείς την ωραία αφορμή. Και επιτρέψτε μου τον προσωπικό τόνο σε αυτήν την ερώτησή σας.
Παρακαλώ.
Ο ομιλών μαζί σας, εγώ δηλαδή, μας είχε ευλογήσει ο Θεός και είχα τελειώσει τη θεολογική σχολή. Mm-hmm. Ένα. Δεύτερον, είχα υπηρετήσει στρατιώτης και τρίτον, είχα χειροτονηθεί κληρικός κάπου στο εξωτερικό διότι είχα πάει για σπουδές. Και δεν ήξερα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Τελικώς ξέρουμε, έπειτα και από κάποιες έρευνες, ότι εννοώ σε στοιχεία ότι ο θεσμός των στρατιωτικών ιερέων στο νεότερο ελληνικό κράτος είναι από το πρώτο δευτερόλεπτο της έναρξης της επαναστάσεως του 1821, του αγώνα δηλαδή της εθνικής μας παλιγγενεσίας. Εκεί έχουμε εθελοντικά τότε, αφού δεν υπήρχε κράτος, ήδη στον Ιψηλάντη τον πρώτο στρατιωτικό ιερέα του νεότερου ελληνικού κράτους, τον Νικηφόρο Ρωμανίδη, ο οποίος μετά την έκβαση, την ατυχή αλλά ηρωική όμως του στρατεύματος του Ιψηλάντη, του Ιερού Λόχου, εντάχθηκε ως ιερέας, όχι ως μαχητής με όπλα. Το διακρίνω, αυτό είναι μια ολόκληρη συζήτηση, ότι οι στρατιωτικοί ιερείς δεν είναι για να μάχονται με όπλα ως μαχητές, αλλά για να κάνουν αυτό που σας είπα διολίγων πριν, να εκπληρώνουν την ποιμαντική και εκκλησιαστική διακονία τους στον ιδιότερο χώρο των ενόπλων δυνάμεων.
Ναι, γιατί προφανώς δεν μπορεί να λειτουργήσει μετά ο στρατιωτικός ιερέας.
Απολύτως. Διατηρεί τους όρους του διακονήματός του, που είναι όροι ειρήνης, μυστηρίου, εξαγιασμού, καθαρότητος, αγάπης. Αυτός λοιπόν συνέχισε μετά στα άτακτα σώματα των Ελλήνων οπλαρχηγών, συμμετείχε με το μιαούλι στις πολεμικές μοίρες του ναυτικού και ήταν, εδώ τώρα σας δίνω κάτι δεδομένο, ο πρώτος στρατιωτικός ιερέας ο οποίος διορίστηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1829 από τον μέγιστο αείδημο πρώτο κυβερνήτη μας τον Ιωάννη Καποδίστρια και έλαβε ο Νικηφόρος Ρωμανίδης ως μόνιμος στρατιωτικός πλέον συγκεκριμένο αριθμό μητρώου αξιωματικού ιερέας βεβαίωσον και μισθοδοτήτο ως στέλεχος του στρατεύματος.
Αυτός είναι ο πρώτος στρατιωτικός ιερέας, έτσι?
Είναι ο πρώτος και μακροβιότερος. Mm-hmm. Ξέρετε, αποστρατεύτηκε λόγω ορίου ηλικίας το 1871 και επειδή με ρωτήσατε να σας πω μία λεπτομέρεια ότι δεν λέμε αγαθή τύχη αλλά κατά πρόνοια του Θεού λέμε πάντα ότι σε ένα, να το πω αλλιώς, ότι ανακαλύψαμε ότι είχε εκδώσει ένα χρόνο μετά την αποστρατεία του το 1872 δικό του βιβλίο με συλλογή κηρυγμάτων του όπου στην δεύτερη ή τρίτη σελίδα του βιβλίου του έχουμε και διασώζεται βεβαίως η προσωπογραφία του πεντακάθαρα. Άρα όχι μόνο έχουμε το όνομά του αλλά έχουμε και τα χαρακτηριστικά του προσώπου του Νικηφόρου Ρωμανίδη του πρώτου και μακροβιότερου ιερέα. Μάλιστα αφού λέτε εξαιρετικό, με εξωθείτε θετικά και με ενθουσιασμό να σας πω ότι μάλλον το λέω με σιγουριά 98%, αφήνω 2% επιφύλαξη για να το χίλιο επιβεβαιώσουμε και αλλιώς, ήταν ο αρχιδιάκονος του μεγάλου πατριάρχη μας Γρηγορίου του Πέμπτου, τον είδε να απαγχωνίζεται και έφυγε και πήγε στον Ιψηλάντη και μετά στην Ελλάδα για να ενταχθεί στον αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσίας.
Τι λέτε, πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, διότι γνωρίζονταν από την Πάτμο, ήταν Πάτμιος ο Νικηφόρος Ρωμανίδης, σπουδαίας οικογένειας εκεί και ξέρουμε ότι ο αείδημος μεγάλος πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος είχε περάσει από εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά.
Μάλιστα. Τώρα και ο Άγιος Γερβάσιος, ο νεοφανής Άγιος της Εκκλησίας μας, ο πατρόν, έτσι. Γνωρίζουμε ότι ήταν στρατιωτικός ιερέας, πατέρα Μελέτη.
Μάλιστα, το είπατε κι εσείς, να το δέσω με όλα τα άλλα, από τον Καποδίστρια λοιπόν και μετά και μέχρι σήμερα, όχι μόνο αδιαλείπτος, αλλά ηρωικός. Και επιτρέψτε μου να το συνδέσω και με το συνέδριό μας και αυτοθυσιαστικός Έλληνες Ορθόδοξοι στρατιωτικοί ιερείς συμμετείχαν σε όλους τους αγώνες του έθνους πέρα από τις περιόδους της ειρήνης που είναι αυτονόητο. Ένας ήρωας μέγας εξ αυτών που συμμετείχε ως στρατιωτικός ιερέας στους Βαλκανικούς πολέμους από την πρώτη στιγμή μέχρι τη λήξη και του δεύτερου Βαλκανικού πολέμου ήταν πράγματι ο Άγιος πλέον Γερβάσιος Παρασκευόπουλος ο οποίος έγραψε όπως και οι άλλοι αδελφοί του τότε σελίδες ηρωικές και δεν είναι αυτό υπερβολή ούτε φιλοφρόνηση σε έναν Άγιο αλλά αναδύεται αυτό από τα ντοκουμέντα, από το αρχιακό υλικό που διαθέτουμε για τη δράση τους. Μάλιστα έχουμε εκδώσει ένα βιβλίο γι' αυτό, ας το πω έτσι ογκώδες, για την συμβολή των στρατιωτικών ιερέων στους Βαλκανικούς πολέμους που έχει εκδώσει και η Αποστολική μας Διακονία.
Μάλιστα, μετά το ντοκιμαντέρ που κάναμε για τον Άγιο Γερβάσιο εδώ από την Πεμπτουσία TV, Πατέρα Μελέτια, είδαμε στην Πάτρα, εκεί στην αναπλαστική και όχι μόνο στην κατασκήνωση, και στο κελάκι του το αντιμήνσιο που είχε ο Άγιος Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, και άνοιγε και έκανε θεία λειτουργία για να ενδυναμώνει και να βοηθάει πνευματικά τους συστρατιώτες του.
Να πόσο ωραία το συνδέσατε με αυτό που με ρωτήσατε πριν, ποια είναι η αποστολή του ιερέα, και σας είπα πρώτα και κύρια η μυστηριακή, η λατρευτική, η λειτουργική αποστολή, και έτσι είναι, και έτσι είναι. Έχουμε, να προτρέξω να πω, συγκινητικές μέχρι δακρύων περιγραφές σκηνών από αυτήν την διακονία στρατιωτικών ιερέων στην Ήπεθρο, βαλόμενη από πυροβολικό, από σφαίρες κτλ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρα Μελέτη, για αυτή την εξαιρετική κουβέντα που είχαμε εδώ στις Ορθόδοξες Διαδρομές. Θα τα ξαναπούμε πάλι, αν μπορέσετε κι εσείς και αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας, και σε τηλεοπτική πρόταση όταν γίνει. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλή επιτυχία στο συνέδριο σήμερα έως την Παρασκευή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χαίρετε.
Την ευχή σας, την ευχή σας.
Παρακαλώ, του Κυρίου μας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες Διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.